რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 20 საათია, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. კუბაში ცხადღიანი გლოვა გამოცხადდა კუბის რევოლუციის ლიდერის ფიდელ კასტროს გარდაცვალების გამო. უკრაინაში პატივი მიაგეს ჰოლოდომორის მსხვერპლს. კვირიკაშვილი აცხადებს, რომ გაგრძელდება დეესკალაციას პოლიტიკა რუსეთთან მიმართებით. გამოშვებას უცხოეთის ამბებით დავიწყებთ. კუბაში 9 დღის განმავლობაში გაგრძელდება გლოვა, რაც 4 დეკემბერს დასრულდება ფიდელ კასტროს დაკრძალვით. კუბის რევოლუციის ლიდერი, რომელიც თითქმის ნახევარი საუკუნის განმავლობაში მართავდა კუნძულოვან სახელმწიფოს კარიბის ზღვის აუზში, 90 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ფიდელ კასტროს გარდაცვალების ცნობა სახელმწიფო ტელევიზიით კუბის პრეზიდენტმა რაულ კასტრომ ამცნო მოსახლეობას.
Comparezco para informar a nuestro pueblo.
Кубис революციის უმაღლესი მთავარსარდალი 22 საათსა და 29 წუთზე გარდაიცვალა. ისევ წინ გამარჯვებისაკენ ასე დაასრულა სამგლოვია რო განცხადების კითხვა რაულ კასტრომ 25 ნოემბერს. რაულ კასტროს არაფერი უთქვამს ლიდერის სიკვდილის გაუმწევი მიზეზებზე. ფიდელ კასტრო კუბას 47 წლის განმავლობაში მართავდა. კუბის რევოლუციის ლიდერი თანამდებობიდან გადადგა 2006 წლის ივლისში, მას შემდეგ რაც ფიდელ კასტროს კუჭის სერიოზული დაავადება აღმოაჩინა. 2008 წელს ფიდელ მაძალა უფლება ოფიციალურად გადააბარა მისმას რაულ კასტროს. ამის შემდეგ ფიდელ კასტრო ძალიან იშვიათად ჩნდებოდა ტელეეკრანების ეთერს სათუ საჯარო შეხვედრებზე. სულ ბოლოს იგი აპრილში იხილეს კუბის კომუნისტური პარტიის კონგრესის ბოლო დღეს, როდესაც რევოლუციის ლიდერმა სიტყვაც კი წარმოთქვა. მალე მეცხვების ბედს გავიზიარებ, აღსასრული ყველა ჩვენგან სწელდება, მაგრამ კუბის რევოლუციის იდეა იარსებებს როგორც დასტური იმისა, რომ ამ პლანეტაზე თავდაუზოგავი და ღირსეული შრომით შესაძლებელია მატერიალური და კულტურული დოვლათის შექმნა, რაც კაცობრიობას სჭირდება და რისთვისაც ბრძოლასაც არასოდეს არ უნდა ეთქვას უარი. განცხადა ფიდელ კასტრომ. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. 26 ნოემბერს უკრაინაში გაიხსენეს ჰოლოდომორის მსხვერპლი. ჰოლოდომერად მოიხსენება გასული საუკუნის 30-იანი წლების დროს ჩადენილი მასობრივი შიმშილი უკრაინის სოციალისტურ რესპუბლიკაში, რასაც სხვადასხვა მონაცემებით 10 მილიონამდე ადამიანის შიმშილით სიკვდილი მოხვა. ამ თარიღის აღნიშნა უკრაინაში ყოველი ნოემბრის მეოთხე შაბათს ხდება. კიევის ცენტრში ჰოლოდომორის მემორიალთან ასობით ადამიანმა წუთიები დუმილით მიაგო პატივი დაღუპულთა ხსოვნას. სამგლოვია რო ღონისძიებებში მონაწილეობდნენ ჰოლოდომორის მომსწრეები, სხვადასხვა სახელმწიფოს დელეგაციები, უცხოელი დიპლომატები და სხვადასხვა რელიგიური კონფესიების წარმომადგენელი, რომლებმაც პანაშვიდი გადაიხადეს. დასავლეთის ქვეყნები უკრაინის ტერიტორიას იყენებენ იმისათვის, რათა ზემოქმედება მოახდინონ რუსეთზე, განაცხადა დონის როსტოვში გამართულ პრესკონფერენციაზე უკრაინის ყოფილმა პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩი, რომელიც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს პასუხობდა. იანუკოვიჩის თქმით, უკრაინის უბლოკო სტატუსი, რომელიც 2014 წლის დეკემბერში გაუქმდა, ევროპის სტაბილურობის ფაქტორს წარმოადგენდა. და გამოშვების ბოლოს ერთი ცნობა საქართველოდან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრობის მოვალეობის შემსრულებელი აცხადებს, რომ დამტკიცების შემთხვევაში საქართველოს მთავრობა გააგრძელებს დეესკალაციის პოლიტიკას რუსეთთან მიმართებაში. მისი თქმით, არანაირი კომპრომისი არ იქნება ტერიტორიული მთლიანობასა და სუვერენიტეტთან მიმართებაში, მაგრამ საქართველოს ხელისუფლების მიზანია ფეხდახეფეხ გაუმჯობესდეს სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები და შეიქმნას წინაპირობები პრობლემების გრძელვადიანი მოგვარებისათვის. გვირიკაშვილი მარი გარესას თომაზე ისაუბრა ასევე შერიგების პოლიტიკაზე აფხაზეთთან და ოსებთან მიმართებით.
შერიგების პოლიტიკა ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება, რა მიმართულებითაც ჩვენ გეგმავთ, რომ უფრო აქტიური ნაბიჯები გადავდგათ, უფრო თამამი ნაბიჯები გადავდგათ, რათა აღვადგინოთ ჩატეხილი ხიდი, აღვადგინოთ ნდობა ქართველებსა და აფხაზებს, ქართველებსა და ოსებს შორის.
განცხადა პრემიერ-მინისტრობის მოვალეობის შემსრულებელმა გიორგი კვირიკაშვილმა საქართველოს პარლამენტის რიგარეშეს თომაზე, რომელზეც მთავრობის დობის საკითხი განიხილება. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით.
Radio თავისუფლება FM 107.4 Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Save myself from fire. chance and trace your way online. But you misread my meaning when I met you. Close the door and let me
Radio თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:00 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს Radio თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Gül yanağım solmasın. 73. yılda halk şairi Nigar Efe Beyli 100 yaşını tamamladı. Azatlık Radyosu'nun iz programı bu önemli hübleye yana kalabilmezdi. Bu izde Nigar Hanım'la yanaşı tabii ki onun sevimli ömür yoldaşını da yad ettik. Azərbaycan şiirinin bu qoşa qanadını bir-birindən ayırmadıq. Rəsul Rza və Nigar xanım dastanını hazırlamağa qərar verdik. Müsavat nazirinin qızı Sovetlərin ünlü şairi olmağı necə bacardı? 7 yaşından atasını itirmiş Nigar xanım dünyanı necə tanıdı? Atası Xudadad bəyin yoxluğunu necə qarşıladı? Nigar xanım Bakıya nədən gəldi? Onu Bakıda nələr gözləyirdi? 1930-cu ildə əynində parusin şalvar, qısa qol köynək, ayaqlarında rezin çəkmə, cibində 3 manat pulla paytaxta gələn Rəsul Rza Bakını necə fəth etdi? Nigar xanım öz yarını necə tapdı? Ömür yoldaşı Rəsul Rzanın həyatına nə qazandırdı? Bu gözəl cütlük 30-cu illərdə qorxunç bolşevik baltasının ağzından necə salamat çıxdı? Və nəhayət, onlar Sovetlərin ünlü şairinə necə çevrildilər? Beləliklə, Həsən bəy və Hənifə xanım, Əli bəy və Nigar xanım, Maestro Niyazi və Həcər xanımla başlayan silsiləmiz Rəsul Rza və Nigar xanımla davam edir. Filologiya doktoru Professor Qəzənfər Paşayev bu dastanı söyləməkdə yardımcımız oldu. Proqram boyu yazı Şanarın arxivimizdə olan söhbətlərindən də yararlandıq. Qəzənfər müəllim, siz Nigar xanımla tanışdınız mı?
Mən Rəsul Rza ilə 1968-ci ildə Kərkük Bayatıları kitabı bıraxmışam.
Aha, bəli, bəli, bilirəm.
Ona görə münasibət yaranmışdı. Nigar xanımı bir neçə dəfə gördüm. Bilirsiniz, o bəy qızı idi. O xanım xatırlığını həyatının axırına kimi saxladı. Xudadad bəy, Nigar xanımın atası, Azərbaycanın xaricdə təhsil almış, ilk ali təhsilli cərrahı olub. Və sonra onun o qabiliyyəti, istedadı ona imkan verib ki, onu Gəncənin qubernatoru seçiblər. Lakin bolşeviklər hakimiyyətə gələn kimi 1920-ci ildə onu xalq düşməni kimi, hardan xalq düşməni oldu başa düşmədik, gətirdilər Nargin adasında onu güllələdilər. Az sonra onun iki oğlu, bir qızı Nigar xanım və həyat yoldaşı Cəvahir xanım qaldılar. Ailə pərən-pərən düşdü. Bəzi adamlar onu başa düşməzlər. O devirdəki xalq düşməni damğası ilə damalanan bir adamın ailəsinə münasibət necə olurdu? Heç yaxın adamlar salam verməkdən qorxurdular. Hətta mənim yadımdadır, Hacı Zeynalabdin Tağıyevin qızı Sara xanım, mənim işlədiyim Axundov adına pedagoji institutə gəlirdi. Çox adamlar ona yaxınlaşmaqdan qorxurdu. Bax, görün, hələ bu 60-70-ci illərdə hava mülayimləşəndən sonra, Sovetin dayaqları artıq laxlayandan sonra baş vermişdi. İndi görün, xalq düşməni kimi güllələnən ailənin aqibəti necə olardı. Xudadad bəyin oğlunun biri Rusiyaya getdi, biri Türkiyəyə getdi. Az sonra Cəvahir xanımla Nigar xanımı Bakıya sürgün elədilər, Gəncədən. Və Nigar xanım burada texnikumda oxudu, sonra təhsil davam etdirdi. Lakin həmişə dəniz kənarı onunla məşğul olurdu. Hətta İlyas Əfəndiyevin xatirəsi var, deyir, 45-ci ildə mən deyir kino studiya sinar şöbəsinin müdiri idim. Dostum Meyti Hüseyin də kino studiyanın direktoru idi. Oturub işimiz barədə söhbət eləyirdi, birdən qapı açıldı. Güləriz bir polkovnik, yanında da bir mayor içəri girdilər. Onlar gedəndən sonra mən Meyti müəllimin otağına gələndə Meyti Hüseyin dedi, balam, bu 42 səni hardan tanıyır? Dedi, İlyasın kefi necədir? Mən deyir, çaşbaş qaldım ki, məni hardan tanıyır? Və bir gün deyir, mənim bacanağım Əli Axundovun o adamın söhbət etdiyini gördüm. O gedəndən sonra soruşdum, dedi, bir soruş onunla gör, məni hardan tanıyır? Deyib, İlyasa deyinin gəlsin, ona deyim ki, İmran Qasımovun qızın Səidənin ad günündə o Nigar xanım haqqında sağlıq dedi, gəl onun mətnini ona verim. Deyir, dayı, mənim heç inamım qalmadı dünyaya, ilahi, mən devlətə qarşı, partiyaya qarşı, kiməsə qarşı bir söz deməmişəm, şairəmiz haqqında xoş sözlər demişəm. 45-ci ildə bir hadisə olub, 45-dən sonra hətta. Qırqaryan Bağırovun stolunun üstünə təqdimat qoyur ki, Nigar Rəbbəlinin qardaşı Türkiyədə Sovet quruluşuna qarşı iş görür, anası təxribat aparır burada, bu ailəni sürgün eləmək lazımdır. Mircəfər Bağırov ailəni çox tanıyırdı, Nigar xanım şairə idi, Rəsul Rzanın arvadı idi, bu zarafat iş deyirdi. Bağırov deyir, yazır üstə, dərkənar qoyur, toxunmayın. Yəni, görün, bu vaxtda Nigar Rəbbəlindən əl çəkmirdilər. Yəni, siz başa düşün ki, bu nə qədər keşməkeşli bir həyat sürüb. Bəzi adamlar elə o vaxtda ona həsəd aparırdılar. Baxırlığını çəkirdilər ki, Nigar Rəfibəyli şairədir, arvadıdır böyük şairin, devlət xadiminin. Sonralardakı anar da meydana gəldi. Ulu öndərimiz Gəncədə Nigar xanımın abidəsinin açılışında xan bağında. Və dedi ki, bir ailədən iki xalq şairi və bir xalq yazısı çıxıb. Bunlar bizim milli sərvətimizdir. Bax, buna qiymət belə verirdi. Ancaq o vaxtı elə qiymət verirdilər.
Bu ay bu günlerde ama 98 yıl önce harda kim doldu sandın siz yani yazışanlar nice cevaplardı?
98 yıl bundan önce Resulullah'a doldu Azerbaycan'ın böyle şairlerinden biri ve Azerbaycan edebiyatına çok bir yenilik getirmiş bir şair. Çetin hayat yaşadı, hayatında çok keşmekeşlerine rast geldi, anlaşılmazlıklarına rastlaştı, haksız hücumlardan rastlaştı ama yolundan dönmedi, akidesinden dönmedi ve sona kadar inandığı fikirler, ideallar olduğunda mübariz yapardı.
Resulullah'ın bir senet adamı kimi formalaşmasında kimlerin payı oldu?
Ben öyle gör ki Resulullah'ın en çok sevdiği iki şair vardı, Fizuli ve Sabir. İkisi de o uşak yaşında evlerinde buraların şehirleri seslenip, çünkü babam çok marifperver bir insan olup, düz edebiyat adamı olmuyor ama edebiyatla maraklanırmış, evine jurnallar yazdırırmış, gazeteler, Molla Nesreddin jurnalını yazdırırmış.
Geçen esrin evvelerinde.
Evet, geçen esrin evvelerinde. Anasının Meryem Hanım'ın da bir şair savadı yoktu, okuyabilirdi ama yazabilmirdi. Ama şair tabi vardı ve bir neçe hatta şehirde kalıp. Ama esas oldu ki uşaklıktan evde Fizuli'nin Sabir'i şehirleri seslenip ve atam Sabir'in demiyorlar ki hop hop namenin yarısı da olmasa bir üçte birini ezberebilir. Göçay'da 10. yılda anadan olup bütün tarihlerde ama atam dedi ki yakın biraz sahip edipler, biraz ben büyüyem. Yakın 9. yılda anada olmuşum. Neyse sohbet onda değil. Resul 10-15 yaşında Göçay'dan gidip liste gelir okuyor, sonra Bakı'ya gelir. Tamın bir mükemmel tahsili yokudu. Her yerde biraz okuyup Gence'ye gitmişti okumaya. Sonradan Tiflis'e gitmişti. Yarımçık koyup kaçırdı. Ev içinde okumuşam filan. Ona göre hatta Moskova'da kino kurslarında orada da tahsil alırdı ama oranı da bitirmedi. Yani âli tahsili yoktu ama en garibesi oldu ki âli tahsili olmuyor olmuyor. Neft kimyasında felsefeden ders deyirdi.
Doğru mu?
Bir neçek zaten çünkü mütalyası çok güçlüydü. Savadı çok güçlüydü. Felsefeni de edebiyatı da tarihi de çok mükemmel bilirdi.
Gelecek şair için anormalim. Bakı neydi sizce? Mesela talihini bağladığı şehirdi mi? Özünü tesdiklediği mühiti mi? Hansıydı? Yoksa bir başka değeri?
Elbette. Eyalet şehrinde kalsaydı Resulullah olabilmezdi. Bakı'ya geldi. Edebi mühite düştü. O bari özü de yazıp genç işçi gazetinin mühiti. Orada müşfik işleyirdi. Sonra Mehdi Hüseyin, Sabit Rahman. Daha biraz sonra Süleyman Rüsten. Daha sonra Samet Vurgun, Mirza İbrahimov, Ali Nazim, Abdullah Faruk. Bak, bu mühitte, yaratılan mühitte başlayıp tabii ki o dövrün ağabey havası ona tesir edemeyebilmezdi.
Ve Nigar Hanım'la karşılaşıp Resul Mellim. Nigar Refi Bey ile Resul Rıza'nın hayatına ne kazandırdı?
Her şeyi bilirsiniz. Onlar o kadar ayrılmaz varlıklardı ki. 30. yıllarda tanış olublar. Bir şey var ki onu atam özü yazıp ve ona göre ben de diyebilirim. Bazen çok çirkin adamlar bunu çok pis ifade edirler. Yani o vakit Nigar Refi Bey'e karşı kampanya başlamıştı. O vakit Merkezi Komitanın katibi Ali Heydar Karayev çok keskin bir makale yazmıştı ki onu atası kalkışmayan da güllelemişti. Özü de böyle şeydi falan. Oradan da anamın atası Kudat Bey'i güllelemiştiler. O Sehiye Naziri'ydi Cumhuriyet Hükümeti.
Dövründe.
Sonra bu makale evvela bir neçe gazete çıkıyor. Anamı her yerde işten çıkardılar. Bir neçe bizim şairler de o indi adlarını çevirmek istemiyorum. Onlar da demek her gün karakterler şiirler yazdılar.
Bağlamışsan ümidini şərqdən doğan güneşə, fəqət sənin duymadığın bir güneş var. Ey Nigar, biz güneşiz, güneş biz. O gündən başlayar mübarizəmiz.
Ve bir məqalanı da rəhmətli Mehdi Hüseyin yazır. Bu mesela nispeten yumuşak məqalıydı. O cür keskin değildi. Mehdi Hüseyin altında da yazır Mehdi Hüseyin. Sonra onun altında var ki biz de bu fikirlerden razıyıq. Seyyid Hüseyin, Sabit Rəhman, Resul Rıza ve bir iki başka da. Ve selam. Bunu indi atam da özü yazıp bunu sonra onun pişmançılığını da çekip falan köşe. Ama burada öyle bir şey yok ki o məqalaya bu demek koşulanlardan biriydi ki o da səhv hərəkət edib. Bunu böyle şeyler ki Resul Rıza ne bilin ya Rəhbəldən şeyi yazıp, yazıp falan çok çirkin məqsədlər də bundan istifadə edirlər. Və atamın yaradıcılığının tədqiqatçısı Gülruh xanım doğru bir müşahidəsi var ki, bu hadisəni danışanda Niyar həmişə təbəssümlə danışırdı, Rəsul isə peşmançılıqla. Sonra bunlar tanış olurlar və artıq bir-birini sevirlər, 34-cü ildə nişanlanırlar. Sonra anam Moskva'ya gidip okumağa, pedagoji institutta. Atam da onu da alacağım Moskva'ya gidip dediğim ki kino kurslarında biraz okuyup. Sonra anam tersini bitirende o da yarımçık koyup gelir Bakı'ya. Ve 37. yılın fevralının birinde evlenilir.
Onların
toylarında anam hemşe deyirdi ki çoksu onların sonra tutuldular ve deyir yakin ki hayatlarının son bayramıydı bu, yakin ki orada hatırlıyorlardı.
insan.
Mehmet Cavad olub, Hüseyin Cavid olub, Müşrik olub, Tamada Kazım Ələhbərli olub, Yalçın Ərdoğan birinci sədri, Yusuf Vəzir Kənəzəmirli olub. Təbii ki, Qumiyyə yazıcılarda olub, Səməd Vurgun, Süleyman Üstəm, Sadr Rəhman, Mehdi Hüseyin, yaratın o dövrün tanınmış yazıcıları olublar.
Birinci Respublikadan 8 yaşla sizin dediğiniz kimi 9 yaş böyük olan Rəsul Rıza həmin Respublika haqqında neler danışırdı?
Çox az təsəvvürü vardı. Çox az təsəvvürü vardı Respublika haqqında. Çünki o sənədlər də bağlı idi. Amma iki şey hələ o vaxt dediyim mənim yadımdadır. Məsələn onun baxmayaraq ki 26'lar dəbdeydi, onun xoşu gəlmirdi onlar. Xoşu gəlmirdi onlardan çünki deyirdi ki onlar o vaxt Şamiyanın dəstəsi, Daşnak komünist dəstələri gəlib Göyçaya topa tutmuşlar. Və yadımdadır böyük bəstəkarımız Qara Qarayev bizdə bir dəfə qonaq olanda söhbət edirlərdi. Mən də iştirak edim bu söhbətdə. Planlarından danışanda Qarayev dedi ki, 26'lar haqqında opera yazmaq istəyirəm. Atam qəti surətdə bunun əleyhinə oldu və o fikirdən daşınırdı. Xoşu gəlmirdi onlardan. Amma o hökumət haqqında ancaq onu deyirdi ki, Cumhuriyyət hökumət haqqında ki, onların vaxtı çox az oldu yazıqların, bir şey eləyə bilmədilər. O qısa müddətdə eləmək imkanları olmadı.
Professor Qəzənfər Paşayev.
Nigar xanım Moskvada da biraz oxuyub, bunu da bilirsiniz. Və Moskvadan qayıdandan sonra bunların evində axtarış aparıblar. Axtarış aparanda bir dənə şeir çıxır. Əllərdə düşür bunun. Günəş şərqdən doğub, şərqdən doğacaq. Buna siyasi qiymət verirlər ki, hə, Nigar xanım baxın, görün nə işlərlə məşğuldur. Belə bir şeir yazıb bu Sovet quruluşuna qarşıdır. Ancaq sonra məlum oldu ki, bunu Mikhail Rıza Quluzadə yazmışdı. Moskvada olanda vermiş şeiri. Sonra o yazıçılar cəmiyyətinə məktub yazdı. Dedi bu mənim haqqımda ölçü götürülürsünüz, götürün, mənimdir. Ancaq artıq işdən keçmişdi. Nigar Rəfi bəyini işdən çıxartmışdılar. Heç yerdə iş vermirdilər. Və hətta bir çox şairlər, yazıçılar onun əksinə imza toplamışdılar.
Sən atanın yolunu izləyirsən, deyilmi? Sən müsavat dövrünü gözləyirsən, deyilmi?
Nəfərdən başqa. Biri Cəfər Cabbarlı, biri Səməd Vurğun. Bunlar ona qol çəkməyə imza qoymadılar ki, Nigar Rəfi bəyli gözəl şairədir, gözəl insandır. Sovet quruluşuna qarşı onun heç bir iddiası yoxdur. Ancaq Nigar Rəfi bəylinin o sözlərinə ki, mahnılar qoşulub. Bu hələ o vaxt Türkiyədə səsləndirilirdi. Dağları duman alanca demirdiler ki bu Nigar Rəfi bəyinin de çünkü Nigar Rəfi bəyinin onda çok büyük irticaya məruz qalardı ki Türkiye'de bunun sözlerine yazılmış mahnılar okunur. Bak ona göre onu deyirdiler ki bu Qars nəğmələridir.
Ala gözlüm senden ayrı geceler bilir kimi uzun olur meyleyim bahçamızda.
Demirdiler ki Azerbaycan'dandı. Ala gözünüm senden ayrı geceler bir kadar uzun olur neyleyim. Kızıl güller.
Bahçamızda kızıl güller. He.
Bahçamızda kızıl güller. Ay sizi var olasız.
Sen. Tezden açır. Bahçı solur neyleyim.
Ay Allah.
Onu kim bilmir? Onu kim bilmir?
Erken açır. Bahçı solur neyleyim.
Bahçamızda kızıl güller her seher. Tezeden açır, vaxtsız solur neyleyim.
Bu Rəsul Rıza'ya həsr olunmuş təbii ki. Bilirsiniz, Nigar Rəfi bəyli Rəsul Rıza'nı bir qəhrəman kimi, şücaətli bir adam kimi, qorxmaz bir adam kimi qəbul etdi. Çünki Sovet irticasının, o qırmızı terrorun lap kəskin vaxtında 1937-ci il fevralın 11-də Rəsul Rıza Nigar Rəfi bəyli ilə evləndi.
Nərgislərin gözü yaşla dolanda.
Siz bakın ha, buna göre onun bir dostu var idi, eyni haliyle yaşamış bizim görkemli Azerbaycan alimi, German diller üzerinde mütexəssis idi, Profesör Ağazadə, Nəzakət Ağazadə. Onun da atasını güllələmişdilər.
Həsən bəyin kızı.
Xalq düşməni kimi. Və o, Nəzakət xanıma şeir həsələnmişdi. Özü de Nəzakət xanım da Əleyhidər Orucovun, o böyük akademiyon müxbirüdür. Bütün lügətlərimizin redaktoru olan Əleyhidər Orucovun həyat yoldaşıydı axıda.
Özü de Həsən bəyin kızıydı məncə Nəzakət
xanım. Bəli, bəli, bəli, bəli. Bəli, siz məndən yaxşı bilirsiniz bunu. Bizim de biraz qohumluğumuz da var hətta mən deyim sol tərəfdən. Demək ona şeir qoşub ki, o vaxt bizi Əli ilə Rəsul qəbul edəndə bu təkcə məhəbbət deyildi. Bu həm də böyük qəhrəmanlıq idi, şücaət idi.
Həzi həzi yada sabır neyləyim.
İzin arxivindən müğənni Akif İslamzadə.
Akif Bey, lütfən söyləyim. Mahnı necə yarandı 30 il öncə? Və siz mahnının ilk parçası oldunuz yəqin ki.
Bəli,
mənim. Necə yarandı mahnı?
82-ci ildə Rəsul Rıza dünyasını dəyişmişdi. Nigar xanım da xəstəxanada idi, ağır yatırdı. Bir də Nigar xanımın da xəbəri yox idi ki, Rəsul dünyasını dəyişib. Onun köylünü almaq üçün Emin Sabitoğlu rəhmətli Nigar xanımın sözlərinə bu mahnını bəstələdi. Məsələn, dedilər ki, mən söyləyim. Dedilər, o zamandan da biz elə o vaxt gecə bunu belə bir qaralama kimi elədik. Göndərdi, yələ belə də qaldı fikirləşdik, sonradan eləyərik.
Yəni, Nigar xanım özü eşitmədi mahnını?
Yox, Nigar xanım eşitdi.
Doğrudan mı? Necə eşitdi?
Biz yazdıq, sesimizi yazdıq. Hələ heç studiyamızı yox, elə ev gedən...
Ev şəraitində.
Ev şəraitində yazdıq. Çünkü bir piyanin idi. Emin Sabitoğlu özələ işarət edirdi. Yazdıq, onu göndərmişdilər. Və mən də bugünə qədər fikirləşirəm ki, gəlin ki, biz günaha batmışıq. Xanım, qula aslan kimi buşa düşüb ki, Rəsul dünyasını deyişib. Mən eləyəm, bəlkə də. Mahnının oxuma tərzində, o mahnının intonasiyasında gəldim ki, mən belə düşünürəm ki, Gəlxanım şairə qadın idi, insan qadın idi, duyğulu insan idi. Yəqin ki, oxuma tərzindən, o intonasiyadan başa düşüb ki, Rəsul yoxdur.
Yarandığı gündən mi sevildi, yoxsa bəzi mahnılar kimi zamanla sevildi mi?
Birinci anlam, o etirə gedən anlam bu mahnı, bu günə qədər, bu günə qədər indiki müasir dinləndirsək, fitdir, fitə çevirilib.
Dinləyəndə hansı hisslər keçirirsiniz? Üstündən 30 il keçib.
30 il keçsə də o hisslər mənə elə gəlir ki, çoxşalanmır, o hisslər değişmir. Orada Allahın sözlərində də, intonasiyasında da, bizim də ibamızda estağfurullah, mənə təkəbbürə Allah-u Teala yazmasın. Onun hansının özündə bir səmimiyyət var. O elə o dil ağzına düşməyin də əsas səbəbim yəqin ki, olsun.
Azadlıq Radiosunun arxivindən yazıcı Anar.
Biz bayaq 30-cu illərdən danışdınız. Onda belə bir sual istəyirəm, verim ki, kəskin dəyişikliklərin şahidi olan Rəsul Rıza Taliya repressiyalarını necə keçirdi, nə yazdı, nəyə üzüldü, kimə əli yetdi?
O repressiyalardan bilirsiniz, belədir ki, indi da belə bir səhv fikir var ki, o repressiyalar kim məruz qalıbsa hamısı müqəddəsdir, kim tutulmayıbsa hamısı haindir yaşayır. Bu düz deyil, çünki mən bunu dəfələrlə yazmışam. Oxutar, oxutar şeirini yazan müşriqi də tutdular, tarı qadağan eləyən komissarı da. Hüseyn Cavidə də tutdu. Hüseyin Cavidi kəskin tənqid edən Əhməd Trinçi də. Əhməd Cavadı da tutdular. Əhməd Cavadı komünist baxımından tənqid edən tənqidçiləri də. Və nə qədər komunistləri də tutdular. O elə cəllatlar da var onların içindəki. Məsələn, biri deyirdi ki, mən Gəncədə bir papaqlı qoymayacağım, hamını gülləyəcəm filan. Elə adamlar. Yəni, tutulanların üçün də təbii ki, günahsız, böyük bizim şairlərimiz, yazıcılarımız, adları çəkdiyim Cavid, Cavad, Müşfiq, Seyid Hüseyin, Yusuf Vəzir, Xan Təmir, Çəbənzadə və başqaları da vardı. Və elə də komunist cəllatlar vardı ki, onlar xalq qanına qalsanlar. Tutulmayanlara gələndə isə bu loteriya idi. Loteriya idi. Məsələn, bu da tutula bilərdi, başqası da tutula bilərdi. O vaxt atamın, anamın, sonra onların bir yerdə Sabit Rəhman Meyit Hüseyin, Əmər Mətxanlı, Cəfər Cəfərov, Səməd Turğun, bunlar Moskvada oxuyurlardı. O iclaslarda iştirak eləməyiblər. Ona görə bəlkə də bir səbəbi odur ki, burada olmayıblar. O ki, qaldı tutulanlara bizim evdə həmişə onlar haqqında çox böyük hörmətlə. Da müşriqi demirəm ki, mən müşriqin adı gələndə nənəmin də, biblərimin də gözü yaşarırdı. Atam onun haqqında həmişə çox böyük ağrı ilə danışırdı. Eyni cür Cavad haqqında, Hüseyin Cavid hakkında, Seyit Hüseyin hakkında həmişə böyük məhəbbətlə də. Hətta o kommunistlərdən məsələn Ruhullah hakkında atam həmişə yaxşı danışır. Həbib Cəbiyev vardı kommunist, onun hakkında həmişə yaxşı danışır. Amma erlər indi adlarını çəkmək istəmirəm. Erlər vardı ki, deyir ki, cəlladdır, doğrudan da cəlladdır. Bu isə o vaxt isə nə demək olardı, bu barədə bir şey açıq deyə bilməzdi və çox illər sonra o ilk dəfə olaraq bizim ədəbiyyatımızda Qızıl Gül olmadı poemasını yazdı. Orada bütün o niskilini, ürəyinin ağrısını deyə bilmədiyi sözləri dedi. Və onu deyib sizə ki, o poema yazılandan çox illər sonra çap olundu. Amma yazılmaq tarixi etibarilə, məsələn, Solzhenitsinin məşhur romanlarından daha əvvəl yazılmışdı.
Qaranquş qondu eyvanın düyün düyün pərdisinə, cik cik, bahar gəlir, biz də gəlmişik. Baxdı bir yuva gördük, cik cik, kim var orada çıxsın, biz gəlmişik. Tərcə yuvadan çıxartdı başını, kimdir qonaq, buyursun, qapıda dayanmasın. Qaranquş hövsələsiz qışqırdı, hey qulaq asın, biz qonaq deyilik, yuvanı boşalt, cik cik, biz bu yuvanı bəyənmişik. Tərcə əvvəl qulağına inanmadı, bəlkə pis eşitdim dedi, bəlkə mətləbi qanmadım. Yenə səs gəldi, cik cik, sən çıx git. Biz gəlmişik. Onda sərçə atlanıb qabağa, başladı quş dilində danışmağa.
Yasəmənin ilk budağını mənə verin qızlar, mənə verin. Axı siz onu iyiliyib, qoxlayıb, çolan kimi atacaqsınız. Evinizdəki lazımsız, gərəksiz şeylərlə zibillərə qatacaqsınız. Mən onu ürəyimin başına qoyacağım. Nə iyindən, nə rəngindən, nə tamaşasından doyacağım. Mən ona şeirlər, nəğmələr qoşacağım. Çoğunlu qış günündə həzin-həzin yada salıb Yasəməni bahar eşqi ilə qoşacağım. Elə nəğmələr qoşacağım ki ona qışda Yasəmən ətirli rüzgarın nəfəsi gəlsin. Yasəmən budaqları yırğalansın. Qış günü evinizdə qaranquşların qanadında baharın müjdəsi gəlsin.
Dilədiyiniz, amma ata-anamıza verə bilmədiyiniz bir borcunuz varmı?
Bilirsiniz, mən çox illər qabaq belə bir fikir yazmışdım və bu fikirə bugün də əməl edirəm ki, həyat bizim ata-analarımızdan aldığımız borcdur, o borcu biz balalarımıza qaytarırıq. Çünki onlara qaytarma mümkün deyil. Mən düzdür, atam haqqında kitab da yazmışam, həm siz, həm də böyük bir kitab yazmışam, mübarizə bugün də var. Onun əsərlərinin çapını demək, tərtib eləmişəm, kitablarını tərtib eləmişəm, anamın kitablarını tərtib eləmişəm. Amma mən hesab edirəm ki, mən onların boynumda olan borcunu %1-ini də verməmişəm. Bu mümkün də deyil. İndi sən çalışmalısan ki, sənin yolunda çəkilən o əzablara, əziyyətlərə, cəfalara müqabil olaraq sən də özündən sonraki nəsillərə nə isə eləyəsən.
Rəsul müəllim, həm də ilk Azərbaycan ensiklopediyasının yaradıcısı kimi mədəniyyət tariximizə yazılıb.
O ömrünün 10 ilini ensiklopediya verdi və onun xəstəliyindən şiddətlənməsi də bu ensiklopediya ilə bağlı idi. Ölümünü yaxınlaşdıran da bu hadisələr oldu. O olmayan yerdən ensiklopediya yaratdı. Kadrlar yox idi, kadrlar yetişdirdi. Sözlük yox idi, sözlük yaratdı. Xəritələr, tarixi xəritələr yox idi. Onları nəyin bahasına mən bilirəm, yaratdı. Bütün bu işləri gördü. Sonra nədirsə çox hadisələr oldu. Orada Moskvanın da barmağı oldu. Moskvadan Şaumyanın da barmağı oldu. Şaumyanın oğlunun uzaqlaşdı ensiklopediyadan, uzaqlaşdırıldı. Amma bu son ensiklopediya ki çıxıb, bir tomluq mənə də veriblər onu. Mən görürəm ki, bu ensiklopediyada onun vaxtı ilə istədiyi məsələlərin bir çoxu öz əksini tapıb. Yəni məsələn o Ermənistanda, Gürcüstandakı Azərbaycan kəndlərin eyni adından verirdi. Azərbaycan ensiklopediyasına bolluca-bolluca erməniləri doldurmurdu. Tarix haqqında obyektiv, o cümlədən Cümhuriyyət tarixi haqqında obyektiv, nisbətən Sovet dövründə imkan daxilində məlumat vermək istəyirdi. Bunlar hamısı indi yeni bizim ensiklopediya bir tomluq orada əks olunub. Demək, onun gördüyü işlər hələ də əbəs getməyib.
Rəsul Rza çox cəsarətli insan olub, yoxsa Sovet dövründə bəy qızı ilə evlənməyə cəsarət etməzdi. Ancaq buna görə, həm də buna görə.
Cəsarətli olub, həm də buna görə demək olar, amma əsas cəsarəti odur. Onlar
əsilçi xarakteri olub, belə deyirlər.
Əsas cəsarəti odur ki, o vaxt ki, Azərbaycan dili təqib olunurdu. Azərbaycan dili 38-ci ildə, 37-ci il qırğınlarından sonra Azərbaycan dilinin müdafiəsinə qalıb çıxış eləmək herhalde hər kəsin cəsarət eləməzdi. Bakıdakı kinoteatr, Nazirovunda kinoteatr, Nazirovunda Bakıdakı kinoteatrların adını dəyişmək, Xudorusunun Nizami, Bakramunanı Bakı, Zarya Vastokanı Azərbaycan, Spartakı Araz, Proletarini Vətən, Tempi Bahar eləmək Rəsul Uzanın xidmətidir.
Sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Mən sizə təşəkkür edirəm ki, Rəsul Uzanı yad eləmişsiniz. Çox sağ olun.
Sağ olun, sağ olun. Çox sağ olun.
Профессор Газанфер Пашаев.
На
Lakin mənim ürəyimdən Nigar xanımla bağlı bir təəssüflü hal da var.
Buyurun.
O da ondan ibarətdir ki, o xalq şairəsi idi. O Fəxri Xiyabanda dəfn olunmalı idi və buna Mərkəzi Komitənin qərarı da çıxmışdı. 2-ci Fəxri Xiyabanda. Siz bilirsiniz də, Rəsulzadə ilə Nigar xanımın ölümü arasında 3 ay zaman kəsiyi var. Və Nigar xanım Rəsulzadənin ölümündən xəbər olmadı. Onu Anar müəllim fidan tərənə demədilər ki, atamız rəhmətə getdi. Nigar xanım da 3 ay sonra rəhmətə getdi. Ancaq 2-ci Fəxri Xiyabanda dəfn olunmadı. Anar müəllim dedi ki, ya atamın yanında 1-ci Fəxri Xiyabanda ya da anasının yanında Cəbəri xanım yanında dəfn olunacaq. Mərkəz komitənin qərarı çıxmışdı. Onda Heydər Əliyev Bakıda deyildi. Kamran Bağırov Mərkəz komitənin qərarını dəyişə bilməzdi. Əlaqə saxlayamadı. Ona görə də Anar müəllim də öz sözünün üstə durdu. Mən Anar müəllimi də qınamıram. Çünki Rəsulcə təzə ölmüşdü. Anar müəllimin hələ o yaralar qəlbini sızıldadırdı. O ağrılar istəyirdi atanası bir yerdə olsun. Ancaq təəssüf ki, belə olmadı. Axırda Nigar xanım da Fəxri Xiyabanda yox, anası Cəbəri xanım yanında basdırıldı. Ancaq nə qəm? Bilirsiniz, böyük şəxsiyyətlər harla basdırmağından asılı olmayaraq oranı bir fəxri yerə çevirir. Mənim yadımdadır, Əzizə Cəfərzadə dünyasını dəyişəndə vəsiyyət elədi ki, onu Hacı Qabılda dindi Tağlar kəndi. Anasının ayaq altında basdırsınlar. Bu belə də oldu. Və o Tağlar kəndində məktəbi biz xahiş elədik, o məktəbi onun adına verdilər. Əzizə xanım öz qanarları ilə o məktəbi tikdirmişdi. Ona görə ona ana südü kimi halal idi. Yəni dediyim odur ki, bax, o boyda Churchill də özü rica eləyib atanasının qəbrinin aşağısında Oxfordda bir kənddə basdırıb Churchill. Həyatda bunlar olan şeydir.
Dizəvər müəllim, necə bir xanımıdır o? Necə tanıdardınız bizə?
Nigar xanım, onun kimi yumşaq, onun kimi nəzakətli, onun kimi ziyalı az adam görmüşəm. Nigar xanım nə yazmışdısa, yüksək səviyyəli, gözəl, qəlblərə axan, qəlblərə keçən və ziyalı, görkəmli bir ailənin nümayəndəsi və o şan-şöhrətli ailəyə yeni şan şöhrət gətirdi. Öz əxlaqı ilə, öz tərbiyəsi ilə, öz mədəniyyəti ilə, ailəsinə vəfalığı ilə, xalqı sevməyi ilə, vətəni sevməyi ilə.
Oldu Qəzəfər müəllim, sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə.
Buyurun, sağ olun, sağ olun.
Ala gözlü, səndən ayrı gecələr. Bilir kimi uzun olur neyləyim.
20-ci əsr Azərbaycanının iki ünlü şairinin həyat və sevgi tarixçəsini vərəqləməyə cəhd göstərdik. Nigar Rəfibəylini və onun ömür dostu Rəsul Rzanı bu izdə andılar. Professor Qəzənfər Paşayev, yazıcı Anar, Akif İslamzadə, bütün sevənləri bizdə içində, Sevda İsmayıllı və Zeynal Məmmədli.
Nigar, əzizim, 20 il əvvəl boranlı bir fevral günü biz səninlə əl-ələ verib həyatın mürəkkəb, çətin yollarına çıxdıq. Bu 20 il boyunca bütün sınaqlardan keçib, mətanəti sarsılmayan ruhun, şəfqəti azalmayan qəlbin, hərarəti soyumayan mərd əllərin üçün sağ ol. Əgər günlər geriyə varaqlansa, gəncliyim qayıtsaydı, inan ki, mən ömrümü səninlə bağlayar. Həyatın daha çətin yollarında tərəddüdsüz səninlə əl-ələ verib gedərdim. Bu 3 sevimli balamızın sevinc və səadəti gələcək günlərimizi bəzəsin. Qoy məhəbbətimizin hərarəti onları hər cür fırtınalardan qorusun. Vəfa və sədaqətin qarşısında baş əyirəm. Rəsul, Moskva, 1957-ci il.
Ala gözlüm, səndən ayrı gecələr, bir il kimi uzun olur, neyləyim? Bağçamızda qızıl güllər hər səhər, tezdən açılır, vaxtsız olur, neyləyim? Nərgizlərin gözü yaşla dolanda, bərövşələr baxıb qəmgin olanda, qərənfilin gözü yolda qalanda, yasəmənlər saçın yolur, neyləyim? Çiçəklərin çəkir gözü intizar, ayrılıqdan betər dünyada nə var? Yaz axşam, səni bil ki, bu nigar, həzin-həzin yada salır, neyləyim?
Laparakops Radio Tavisupleba. Tkuen moisminet gadatsema, romelits moamzades tkuenma kolegebma Radio Tavisuplebis Azerbaijanul samsakhmobda. Tkuen usment Radio Tavisuplebas.
Akari ori mnishnelovani dzalis dapirispireba chven regionshi. Erti es ari putinizmi da meore es ari tavisupleba da demokratiis banakebi ase tvkat amkhareebi. Erti ari romelts ambobs rom tavisupleba ari garqnileba, meore ari khare romelts ambobs rom tavisupleba ari bednieriba da uzenaesi ghirebuleba.
Laparakobs radio tavisupleba. Gvisminet dalghebze FM 107.4-ze da sva sikhshireebze. Internetchi chveni misamartia radio tavisupleba.ge.